Á blaðsíðu 40 er heilsíðu auglýsing. Þríkrossin, tákn heilagrar þrenningar, falleg fermingagjöf til barna sem þér þykir væntum, segir efst á síðunni, síðan er mynd af stúlku með þríkrossinum háls og önnur minni mynd af þríkrossinum eingöngu. Þar undir segir þríkrossin er sívinsæll og glæsilegur íslenskur skartgripur. Hann er nú einnig fáanlegur úr silfri í fjórum mismunandi stærðum. Þríkrossin er seldur til styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi. Hann fæst hjá blindrafélaginu og helstu skartgripasölum á landinu. Og neðst er logo blindrafélagsins og segir þar blindrafélagið samtök blindra og sjónskertra á Íslandi stofna 1939.